Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para hadirin dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas bab sholat beserta kesalahan-kesalahannya sampai salam. Sekarang kita masuki bab adzan. Di dalam adzan banyak kesalahan yang dilakukan baik oleh muadzin ataupun oleh mustami'in. Di kalangan kalian ini kan ada nanti yang akan jadi muadzin. Bahkan sekarang juga ada yang sudah rutin adzan. Perhatikan jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Adzan adalah syiar Islam yang sangat besar, sangat agung. Pembeda apakah suatu negeri itu negeri Islam atau bukan, itu dengan adanya adzan. Sehingga kalau ada orang yang berpendapat adzan itu hukumnya sunnah, ini sebuah kekeliruan yang sangat besar sebagaimana nanti diterangkan oleh para ulama. Nabi SAW ketika akan berangkat meninggalkan Madinah, maka tanggung jawab pengelolaan sholat berjamaah di masjid itu diberikan kepada muadzin. Fungsi muadzin itu menggantikan posisi imam di saat imam sudah tidak ada. Seperti Ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin di zaman Nabi SAW, beliau ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya adzan, ya qomat, ya imam, diborong. Karena memang yang layak untuk menyuruh untuk adzan dan qomat adalah imam. Kadang-kadang imam yang langsung qomat. Imam yang mengumandangkan qomat sambil maju ke depan. Nah, ketika imam tidak ada, maka muadzin inilah. Sekarang ini fungsi muadzin jauh dari pengganti imam. Nah, karena adzan ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat keagungannya dan syiarnya, maka kalau ada yang berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunnah, para ulama menyatakan walana syukku mutlaqan fi butlanihi. Kami tidak ragu-ragu lagi batilnya, kelirunya pendapat seperti itu. Bagaimana mungkin adzan bisa dianggap sunnah padahal dia sebesar-besar syiar Islam? Salat ditegakkan dan apabila tidak terdengar adzan di suatu negeri, maka itu ciri negeri itu bukanlah negeri Islam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada isu kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa satu kota yang sudah Islam diisukan murtad kembali. Disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi sudah menyiapkan pasukan, mau menggempur kampung atau kota tersebut. Lalu beliau ngasih wanti-wanti ke pasukannya, tunggu sampai sholat subuh. Kalau dikumandangkan ada azan, tahan diri kalian. Kalau tidak ada azan, serbu. Akhirnya pasukan itu mengendap-endap, mengepung kampung tersebut. Pas saat sholat subuh tiba, ternyata terdengar azan di sana, dikumandangkan. Gak jadi itu menggempurnya. Dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Untung aja tidak langsung digempur. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, tabayyun dulu. Untung saja tidak langsung digempur. Nah, ini menunjukkan bahwa azan yang ada di suatu negeri merupakan pertanda bahwa itu adalah negeri Islam. Dari sinilah maka para ulama menyatakan fal haqqa annal adhan fardu ala kifayah. Yang benar adalah adhan ini fardu kifayah, bukan sunnah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, seperti madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, madhab Atha, Mujahid dan Al-Auza'i. Berkata Syekh Al-Adawi rahimahullah, wa amma fil Misr fahuwa fardhu kifayah wa yuqataluna ala tarkih. Adapun di negeri Mesir, maka ditetapkan fardhu kifayah dan diperangi sebuah negeri yang tidak dikumandangkan azan di sana. Berkata Ibnu Abdul Bar, yang beliau jelaskan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wala a'lamu ikhtilafan fi wujubi adha fi wujubil adhan jumlatan ala ahli Mesir, li'anna al-adhan huwa al-anlamah ad-dalah al-mufarriqah baina dari Islam wa dari al-kufr. Aku tidak mengetahui ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya adhan, terutama di negeri Mesir, karena adhan tanda yang membedakan apakah itu negeri Islam atau negeri kafir. Kalau tidak ada azan, diragukan adanya Islam di sana. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, wa man awjaba al-adhan min ashabina fa innama awjaba ala ahli Misr. كذلك قال القاضي لا يجب على غير أهل مصر من المسافرين. Orang-orang ulama-ulama yang mewajibkan azan dari kalangan para sahabat kami, mereka hanya mewajibkan kepada penduduk Mesir. Kalau penduduk Mekah Madinah mah enggak perlu diragukan lagi, pasti ada azan berkumandang. Mesir waktu itu negeri yang merupakan perluasan dari negeri Islam. Demikian juga Al-Qadhi Iyad menyatakan tidak wajib selain bagi penduduk Mesir. Bagi kalangan musafirin tidak wajib azan. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Tapi kalau mereka mau azan, para musafir, maka boleh. Apa sebabnya? Mereka berkata, وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانِ إِنَّمَا شُرِعَ فِي الْأَسْلِ لِلْإِعْلَامِ بِالْوَقَدْ لِيَجْتَمِئَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَةِ وَيُدْرِكُ الْجَمَاعَةِ. Karena azan ini hanyalah disyariatkan pada asalnya untuk memberitahukan waktu sholat agar orang-orang berkumpul untuk sholat, menunaikannya secara berjamaah. Nah, oleh karena itu, maka yang benar azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang azan di satu negeri, berdosalah seluruh penduduk negeri tersebut. Tapi kalau ada yang azan walaupun hanya satu orang, gugur kewajiban bagi yang lain, tapi yang dapat pahala hanya yang azannya saja. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, yaitu kelompok Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Kata mereka, adhan ini sunnah muakkadah. Tapi kemudian dijelaskan. Al-maqsudu bis sunnatil muakkadah inda al-Hanafiyah huwa ma ya'thamu tarikuhu. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah menurut ulama Hanafiyah adalah sebuah perbuatan yang berdosa bagi orang-orang yang melakukannya, yang meninggalkannya, berdosa meninggalkannya. Dan wa yuthabu fa'iluhu, dipahalai orang-orang yang melakukannya. Yang meninggalkannya dosa, yang melakukannya berpahala. Dan itu sama dengan definisi wajib. Dan ini juga masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kenapa? Li'anna tarka sunnatil mu'akkadah bimanzilati tarkil wajib. Karena meninggalkan sunnah mu'akkadah sama dengan meninggalkan yang wajib. Maknanya, yu'aqabu tarikuhu, akan diazab orang yang meninggalkannya. Sehingga perbedaan istilah wajib dengan sunnah mu'akkadah di kalangan ulama Hanafiyah disebut khilaful lafzi, hanya perbedaan istilah, perbedaan lafaz, perbedaan kata. Tapi intinya sama dengan makna wajib. Oleh karena itu, berkata para ulama, seperti umpamanya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, فَنَزَعُهُمْ قَرِيبٌ مِنَ النَّزَعِ اللَّفْظِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِالسُّنَّةِ عَلَى ma yudhamu tarikuhu syar'an wa yu'aqabu tarikuhu syar'an. Fannaza baina al-Hanafiyah wa syafi'iyah wa baina man yaqul innahu wajib naza' lafzi. Kata Imam An-Nawawi, perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam istilah wajib dan sunnah mu'akkadah hanya perbedaan lafaz. Karena kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah terhadap sesuatu amalan yang tercela secara syar'i bila ditinggalkan. Berdosa secara syar'i bila ditinggalkan. Masih kata Imam An-Nawawi, amma man za'ama annahu sunnah la ithba ala tarikihi fa hadzal qaul khata. Adapun orang yang menganggap azan ini sunnah, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, ini pendapat yang keliru. Itu kata Imam An-Nawawi, mewakili madhab Syafi'iyah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab As-Sailul Jarar. Kata Imam Asy-Syaukani, wal hasil annahu ma yanbaghi fi mithli hadhihi al-ibadati al-'azimah ay yataraddada mutaraddidun fi wujubiha. Kesimpulannya, tidaklah layak orang ragu terhadap ibadah yang agung ini, yaitu azan, tentang wajibnya azan. Bahkan disebutkan wa adillatuha hiya syamsul munirah. Dalil-dalil tentang hal ini ibarat matahari yang bersinar terang benderang. Jadi yang benar hukum azan wajib, tapi fardu kifayah. Kan enggak mungkin semua orang azan. Hanya satu orang saja yang azan, gugur kewajiban bagi yang lainnya, tapi yang dapat pahala adalah yang azannya saja. Inilah poin pertama tentang hukum azan. Kedua, ada beberapa kesalahan tentang teknis azan. Kesalahan pertama, raf'us sauti bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu au ba'dahu. Kesalahan pertama adalah mengeraskan suara ketika bersolawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum azan ataupun setelah azan. Kan ada orang muadzin sebelum azan itu solawat dulu ya, atau setelahnya. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh orang dan ini menyelisihi azan yang dikumandangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baik oleh Bilal ataupun oleh Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Mereka azan enggak selawat sebelumnya ataupun setelahnya. Bahkan disebut balla dalila ala israril muadzin bisalah wasalam ala rasul sallallahu uqbal azan. Bahkan tidak ada dalilnya bersolawat walaupun sir di dalam hati. Apalagi dikumandangkan. Kalau ada yang berkata, bukankah Nabi bersabda, إِذَا سَمِئْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُ مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ ثُمَّ صَلُّ عَلَيَّ. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kepadaku. Jadi Nabi SAW memerintahkan bersolawat setelah azan. Apa hadis ini benar? Hadis ini benar, sahih. Disunnahkan setelah kita mendengar azan bersolawat. Sebelum berdoa Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamma, solawat dulu. Tapi perintah ini bagi mustami, bagi orang yang mendengarkan azan dan bukan bagi orang yang berazan. Ada dua perintah kepada orang yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha. Terus, kecuali dalam alaqatain, dalam dua kalimah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijawab dengan gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Selain itu ikuti. Itu perintah pertama kepada orang yang mendengarkan azan. Kedua, bersolawat. Adapun yang berazan tidak diperintahkan mengikuti ucapannya sendiri. Orang yang azan tidak harus mengucapkan, menjawab azannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kemudian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak diperintahkan. Sudah cukup azan saja. Perintah ini kepada yang mendengarkan azan. Nah, setelah beres mendengarkan azan, baru bersolawat. Ini juga khusus bagi yang mendengarkan azan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma shollu alayya. Fa inna man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra." Karena siapa setelah kalian menjawab azan, solawatlah kalian kepadaku. Karena siapa orang yang solawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Jadi begitu, la ilaha illallah, kata muadzin, kita ucapkan dulu la ilaha illallah mengikuti muadzin lalu bersolawat. Seperti solawat yang kita baca di dalam tahiyat. Nah setelah bersolawat barulah kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imah. Sampai akhirnya ya. Bagaimana apakah muadzin boleh mengumandangkan atau membaca solawat seusai adzan secara sir? Maka dijawab sekali lagi ini perintah untuk mustami, pendengar adzan. Adapun yang adzannya tidaklah diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah kesalahan pertama. Muadzin bersolawat secara keras. Sebelumnya atau setelahnya ya. Cukup lafaz adzannya saja. Ini kesalahan pertama. Ini kesalahan kedua. Ini banyak dilakukan oleh muadzin. At-talhin fil adhan wa at-taghanni fihi bima yuaddi ila taghyiril huruf wal harakat was sakanat wan naqs waz ziyadah muhafadhatan ala tawqi'in nagamat. Kedua, talhin di dalam adzan. Nah, on talhin dah. Bahasa Sunda nama ngalau-laukan adzan. Apa ngalau-lau? Melau-laukan adzan. Melagukan. Makna talhin at-taghanni fihi. Melagukan adzan. Tapi bima yuaddi ila taghyiril huruf wal harakat was sakanat wan naqs waz ziyadah. Tapi dengan lagu, bukan enggak boleh melagukan, tapi dengan lagu yang menyebabkan adanya perubahan huruf, harokat, sukun, tambahan, pengurangan dalam rangka mengejar lagu. Dalam rangka mengejar lagu, harokatnya berubah. Kepanjangan atau kependekan yang harusnya disukun. Ini diwasolkan, yang harusnya wasol disukunkan. Dalam rangka apa? Mengejar lagu. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, wa hukmul muadzin ayyatarassala fi adhanihi wa la yutarib bihi kama yaf'aluhu al-yawm kathiru minal juhal bal waqad akhrajahu kathiru minat tugham wal awam an hadil itraba farji'una fihi at-tarji'at wa yukthiruna fihi at-taqti'at hatta la yufhamu ma yaqul wala bima bihi yusul. Kata Imam Al-Qurtubi, hukum muadzin adalah datar saja dalam berazan. Tidak dilagu-lagukan. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang juhal. Ini kata Imam Al-Qurtubi, bukan kata saya. Beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Ya. Bahkan kebanyakan orang-orang awam, orang-orang yang awam tapi kemudian adzan, ya, sampai keluar dari kaidah, kaidah tajwid ataupun makhraj. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, sehingga kadang-kadang apa yang dikatakan oleh muadzin ini tidak terfahami. Imam Al-Qurtubi mengatakan begitu karena beliau mendengar langsung adzan di daerah yang mungkin beliau dengar, loh kok begini. Maka beliau tuliskan. Berdasarkan hal itu, maka adzanlah secara wajar. Sekarang kan muadzin ketika adzan itu lebih dari 6 harokat kan ya. Sedangkan dalam hukum tajwid, panjang sebuah bacaan maksimal berapa harokat? Maksimal adalah 6 harokat. Seperti umpamanya mad arid li sukun, seperti mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, maksimal 6. Coba dalam azan bisa lebih dari 10 harokatnya. Kadang-kadang yang harusnya 2 harokat dipanjangkan. Seperti umpamanya Allah, lafad Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahnya lebih dari 2 harokat. Ada yang begitu? Ada. Nah ini menyalahi kaidah, menyalahi dari kaidah tajwid. Yang meragukan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Juga kalimat kufur bila dilakukan, diucapkan oleh orang sengaja dan tahu faham artinya. Akbar dengan dipanjangkannya bar, jamak dari kabar. Kabar itu tambur yang biasa di apa? Dipukul waktu drum band. Tahu drum band? Tambur itu apa? Gendang besar ya. Biasanya disimpan di perut. Uyuhan itu beratnya. Dum, dum, dum. Namanya kabar. Jamaknya akbar. Jadi kalau Allahu Akbar, berarti Allah tambur. Ya, lihat betapa fatalnya perubahan makna akibat perubahan lafaz. Maka jangan mengejar lagu sehingga merubah lafaz, merubah juga makna keluar dari kaidah tajwid ya. Inilah kesalahan pertama di dalam azan, melagukan azan dengan lagu yang sampai pada perubahan huruf, perubahan harokat, ya, bahkan sampai merubah makna. Hanya dalam rangka mengejar lagu. Kedua, wajara'u hubbit tarab wasima'u aswatil muadzinin al-mashhurin بالتنغيم والتطريب انتشرت بدعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت. Yang kedua, ini lanjutan dari yang pertama, yaitu rasa suka, rasa senang kepada suara indah dari muadzin yang masyhur. Kan kita di TV, di radio itu muadzinnya itu qori, itu pasti bagus, lagunya bagus, tajwid makhrajnya benar, bagus, suaranya bagus, itu qori nasional, bahkan internasional. Disetel di TV-TV, di radio-radio, dan kaset-kasetnya juga ada dijual. Akibatnya apa? Ingin azannya bagus, mereka tidak berazan dengan orang tapi nyetel kaset. Sekarang sudah tidak ada kaset. Generasi kalian sudah enggak mengenal kasetnya. CD juga enggak ya. CD itu compact disc yang bulat kayak piring ya. Nah, dulu ada kaset. Direkam. Kemudian disetel. Jadi banyak orang masuk ke masjid waktu azan ditunggu, pas azan waktunya datang di setel kaset azan agar bagus, agar indah. Ya. Maka ini sebuah kesalahan. Karena apa? Karena Nabi SAW menyuruh orang, bukan kaset. Apabila kaset yang disetel, maka dianggap secara syar'i tidak dikumandangkan azan. Terus, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab. Karena yang diapa, yang diputarkannya adalah kaset. Berdasarkan hal itu, maka kesalahan yang kedua. Ketika berazan adalah mengumandangkan azan melalui kaset. Dan ini bertolak belakang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Bila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummukum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua. Yang paling parah. Kaset azan untuk salat subuh, untuk azan subuh kan ada tathwib as-salatu khairu minan naumnya. Itu disetel waktu maghrib. Salah. Jadi setelah hayya 'alal falah, si kaset mengatakan as-salatu khairum minan naum pada waktu maghrib. Ini kekeliruan yang fatal. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh mengumandangkan azan dengan kaset. Azanlah orang yang ada, walaupun azannya lebih jelek daripada azan kaset. Enggak apa-apa, asal benar tajwid dan makhrajnya. Inilah kesalahan yang kedua, yaitu menyetel kaset untuk azan, ya. Kesalahan lainnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau azan? Yang mau nanya. Ayo. Raja. Mana mic?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama ana Sultan dari Marga Asih. Ustaz, izin nanya, yang manakah yang lebih utama? Apakah adzan itu lebih utama dari imam?
Dari imam atau
muadzin atau imam yang lebih
yang adzan. Taib barakallahu fiik. Mana yang lebih utama untuk adzan? Imam atau muadzin? Muadzin. Imam mah bukan tukang adzan, tapi tukang mimpin salat. Karena itulah maka para imam di zaman awal Nabi alaihi salatu wasallam dan khulafaur rasyidin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ketika menjadi khalifah, mereka menjadi imam dalam salat. Mereka pernah azan? Tidak. Tidak diceritakan ada satu pun riwayat bahwa Nabi azan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali azan, tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam dan para khulafaur rasyidin menunjuk muadzin. Nah, jadi itulah ya. Kecuali kalau memang muadzin tidak ada, ya boleh imam azan. Tidak terlarang seseorang memborong semuanya. Dia muadzin, dia yang qomat, dia yang imam. Di saat memang muadzinnya ada uzur umpamanya sakit, safar atau yang lain-lainnya dan tidak ada yang menggantikannya. Maka boleh si imam azan. Tapi hukum asal imam berbeda dengan muadzin. imam tidak azan, muadzin tidak jadi imam. Karena ada imam tetap. Kecuali ketika imam ini safar, ya muadzinlah yang berazan, berqomat, dan sekaligus mengimami sholat. Ketika imam yang tetap ini tidak ada, pergi. Seperti Nabi alaihissalatu wassalam ketika safar, beliau di Madinah menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau memimpin sholat. Ya, beliau muadzin. Wallahu a'lam. Ada lagi, Cung. Bukhari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Bukhari dari Selacau. Saat anda izin bertanya, misalnya ada seorang imam yang sedang mengimami orang-orang. Di tengah sholat, ia ingat bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat. Sedangkan ia ingat di rokaat kedua. Pertanyaannya, apakah dua rokaat tersebut sah atau harus diulang jika imam tersebut memberitahu bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat? Syukron.
Iya, barakallahu fiik. Kasusnya. Imam ketika awal sholat meyakini dirinya punya wudu, lalu memimpin sholat. Setelah dua rokaat, beres tahiyat awal, berdiri lagi ke rokaat ketiga, ngalamun. Diingat-ingat tadi teh batalnya. Akhirnya dia batalkan sholat. Memang wajib dia membatalkan sholat. Gak boleh, kembalilah, ngarah teribut. Gak boleh begitu. Wajib dia batalkan sholat. Kalau dilanjutkan tidak sah dan dia berdosa. Dosanya besar apa gede? Besar dan gede. Karena istihza kepada Allah. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok Allah. Sholat, pura-pura sholat itu istihza. Tidak boleh. Atau sholat dalam keadaan dia tahu dirinya tidak suci. Dirinya belum wudu atau sudah batal. Tahu dirinya itu di dalam tubuhnya ada najis. Tapi terus, maka istihza itu dosa besar. Tidak boleh. Wajib dia batalkan. Apa harus diumumkan? Enggak boleh. Langsung saja pergi. Pakai mic. Afan jamaah, saya batal di awal. Atau ebat merenya. Enggak perlu, pokoknya pergi. Enggak perlu diumumkan. Nanti ada yang maju menggantikan dia, ya. Dia wudu lagi, setelah wudu baru dia masuk lagi dan ikut berjamaah di belakang. Jangan saya jadi imam lagi, enggak boleh. Di belakang. Nanti dia tambah kekurangannya. Sahkah sholat makmum yang dua rakaat tadi? Sah. Kenapa? Karena si imam dua rakaat awal yang dia yakin suci, dia sah sholatnya yang dua rakaat, sah juga keimamannya. Seandainya dia terus bablas sampai salam, umpamanya nggak inget, yakin suci. Setelah salam sambil wirid sambil ngelamun, diingat-ingat batal tadi. Kalau dia sudah salam ketika wirid baru ingat, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Harus diulang? Tidak harus diulang. Walaupun masih ada waktu dan sholat makmumnya sah. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya adalah Nabi SAW sholat bersama para sahabat di jalan sedang safar. Pakai sendal. Di tengah-tengah sholat Nabi SAW mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Lihat gitu para sahabat semua mencopot sendalnya. Ketika sholat nih. Disimpan. Beres sholat. Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata Nabi SAW, tadi datang Jibril berbisik kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Adapun kalian tidak ada najis, enggak perlu dibuka. Ini hadis menunjukkan separoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada najis di sendalnya, ya. Tapi beliau tidak tahu bahwa itu ada najis. Maka beliau tidak mengulang sholatnya dari awal. Tidak membatalkan sholatnya. Cuma dicopot kemudian melanjutkan sholatnya. Jadi setengah sholat Nabi yang ada najisnya tetap sah. Dianggap sah. Kenapa? Karena beliau tidak tahu. Dan tidak tahu merupakan uzur yang menyebabkan sholat itu tetap diterima. Ya. Jadi beliau tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal, enggak lanjut. Oleh karena itulah maka kalau seseorang lupa bahwa dirinya sudah batal. Umpamanya dari maghrib ke isya, tidak dibatalkan. Tetap saja. Pas isya gitu ya. Lalu sholat dengan wudu dari maghrib. Ternyata dia tadi batal tapi lupa. Setelah sholat isya ngobrol-ngobrol dengan kawan. Baru ingat ada kawan, rasanya kamu tadi kentut deh. Iya gitu, gitu. Baru ingat, tapi sholat isyanya sudah selesai. Sudah salam, maka tidak perlu diulang. Sholatnya sah. Asal benar-benar lupa. Kecuali pas tahiyat akhir, sambil tahiyat, sambil ngelamun, ingat, uluh tadi teh batal. Belum salam. Maka batalkan sholatnya. Wudu lagi, ulang lagi dari awal. Karena sholatnya belum selesai. Ya. Nah jadi kasus yang ditanyakan oleh Imam Bukhari tadi, semoga jadi imam nanti. Imam hadis. Kalau seorang imam dua rakaat meyakini dia suci, tapi setelah dua rakaat ingat bahwa tadi batal, maka dia wajib berhenti sholatnya. Keluar dari sholatnya dan biarkan salah satu makmum maju menggantikannya. Sholat makmum yang dua rakaat ini sah. Sholat dia yang dua rakaat juga sah. Cuma karena keburu ingat, jadi batal ya. Tapi makmumnya sholatnya tetap sah dari awal. Wallahu a'lam. Ada lagi Cung tadi? Tak ya ini dekat. Khalifah kedua. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nama Ana Umar dari Selacau. Apa hukum menyetel suara azan ketika masuk waktu sholat di pesantren akhwat yang jauh dari masjid warga dan jauh dari pesantren ikhwan?
Perhatian banget ke akhwat. Sampai nanyain segala. Biar itu urusan akhwat. Jadi ada pondok pesantren akhwat, ada masjidnya. Tidak disyariatkan azan? Tidak. Tapi qomat? Iya, qomat. Boleh azan? Boleh kalau mau di sesama akhwat. Tapi tidak boleh terdengar oleh laki-laki. Terus, umpamanya masjid dari warga jauh azan tidak terdengar. Boleh akhwat kalau mau. Tidak disyariatkan, tapi tidak terlarang. Ya, kalau mau azan di antara sama akhwat, dibolehkan. Gak boleh nyetel kaset? Gak boleh nyetel kaset. Kaset untuk adzan sebagai pemberitahuan bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Ya. Jadi cukup salah satu di antara mereka adzan yang terdengar hanya sesama akhwat atau langsung qomat, maka tidak apa-apa ya. Jangan menyetel kaset. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Abdurrahman dari Bandung. Saat Ana izin bertanya, apa keutamaan orang yang berazan dan lebih utama mana yang muazin atau imam? Syukran Zat.
Iya, apa keutamaan azan? Keutamaan azan itu banyak. Dia dimuliakan di akhirat. Salah satu bentuk pemuliaannya lehernya panjang. Ini bukan menghinakan muadzin seperti jerapah, enggak. Tapi itu kemuliaan. Orang akan memuliakannya. Kedua, dia akan memperoleh pahala dari semua orang yang sholat datang ke masjid karena azan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua benda makhluk, mau benda mati, benda hidup, makhluk hidup, itu akan menjadi saksi di akhirat tentang azan dia. Makanya kata Nabi SAW kepada seorang pengembala, kalau nanti kamu mengembalakan kambing, lalu datang waktu sholat, azanlah. Tidaklah mendengar azanmu, kambing, lembah, batu, atau apapun, kecuali nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi kamu. Nah, kenapa si pengembala itu tidak ke masjid? Nah, mengembala satu jauh dari masjid-masjid di kota. Tidak wajib ke masjid karena tidak terdengar azan dari masjid yang jauh tersebut. Silakan dia sholat di tempat dia mengembalakan kambing dan silakan azan untuk diri sendiri. Dan sholat di sana. Ya, semua yang mendengarkan azannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dilihat dari sisi ini, pahala yang Allah berikan kepada yang azan lebih banyak, lebih utama daripada pahala yang diberikan kepada imam. Imam ini lebih kepada tanggung jawab. Dia berkewajiban untuk memimpin sholat manusia dan memiliki keutamaan khusus sebagai seorang imam. Diikuti oleh semua. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti, ya. Dan beres tidaknya saf makmum yang dibentuk sangat tergantung pada perhatian imam kepada makmum. Jadi sebelum memulai sholat kan dibereskan dulu. Jangan sampai bengkok, jangan sampai renggang, jangan sampai tidak beres, ya. Diserukan sawu suffakum fa inna taswiyata suffa pintama misola. Sampai pas Nabi mau angkat tangan takbir, dilihat ada orang yang menonjol dadanya. Berhenti, itu mundur kamu. Gitu, mundur. Setelah beres baru beliau bertakbir, ya. Jadi dilihat dari segi pahala, keutamaan, keterangan yang ada menyatakan pahala bagi muadzin itu lebih menggiurkan dibanding menjadi imam. Imam lebih kepada tanggung jawab bukan keutamaan. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya, sampai di sini aja. Nanti pertanyaan lainnya diajukan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.